Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašim talacima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i ove prohladne novembarske subote želi vam Ranko Stojilović. Današnja emisija biće u neku ruku hod po prošlosti. Zašto to kažem? Zato što predstavljamo jedan projekat monumentalne, rekao bih, važnosti, odnosno značaja, tragovima zvučnog nasljeđa digitalizovana audioarhiva Fakulteta dramskih umetnosti. Reč je o prvoj, ali zaista izuzetno značajnoj aktivnosti ovog fakulteta na planu i digitalizacije, odnosno digitalne transformacije, fonoteke i audiograđe, onoga što su radili studenti ovoga fakulteta u prethodnih 35 godina, pre svega katedre za menadžment i produkciju, ali i ostalih, naravno, svega onoga što je sačuvano. Kao što znate, Fakultet dramskih umetnosti već duže od 70 godina okuplja ono najbolje u našoj kulturi dramske umetnosti.
Moram da kažem da je Radio Beograd emitovao sa dosta snažnom snagom predajnik od 2 kW i sa 2 kW se je taj predajnik u stvari preko dana čuo po čitavoj Jugoslaviji, u mnogim zemljama inostranstva također, što danas, razume se, kod takve snage više nije moguće. Uz taj datum 1. oktobra 24. godine, odnosno s početak Radio Beograda, su vezani još neki važni datumi, pa možda u svjetskom, evropskom značaju važni. Radio Beograd je u aprilu 1925. godine suosnivač Međunarodne unije za radiodifuziju u Ženevi, čiji nasljednik je posle rata Evropska unija za radiodifuziju. I to je osnovala u stvari tu uniju svega radiodifuzne organizacije iz 11 evropskih zemalja. Među tih 11 evropskih zemalja osnivača Međunarodne unije za radiodifuziju bila je i Jugoslavija. Onda još jedan vrlo interesantan podatak, da je verovatno među prvim zakonskim propisima koji određuju ekonomsku propagandu na radiju bila objavljena jedna odluka ministarstva PTT u maju 1925. godine koliko može za oglase uzimati Radio Beograd i koliko od toga ide državi, a koliko od toga ide Radio Beogradu. To su veoma, veoma interesantni podaci.
Čuli ste, poštovani slušalci, glas doktora Ivka Pustišeka. Zašto baš danas? Zato što je upravo na današnji dan, 14. novembra 1926. godine, Međunarodni savez za radiodifuziju usvojio takozvani Ženevski plan, odnosno prvi međunarodni propis u oblasti radiodifuzije, kojim je predviđena dodjela frekvencija i zahvaljujući kojem je Radio Beograd, za razliku od ostalih koji su dobili takozvane podeljene, dobio onu isključivu talasnu dežinu. Kao što ste čuli od Ivka Pustišeka, tadašnja država, odnosno pre svega stanica Beograd-Rakovica, kao njen sukcesor, kasnije i Radio Beograd, jedan je od osnivača Međunarodnog saveza za radiodifuziju, koji je preteča Evropske radiodifuzne unije, i eto, rešili smo da danas ovaj datum u nekoliko i komemorišemo. Danas još, kada govorimo o Fakultetu dramskih umetnosti i o Flux radiju, očekuju nas neke zanimljivosti, uživo, zato, kako se to kaže, ostanite sa nama, a pitaću vas za sam početak emisije još da li znate ko je Perica Aleksić. Perica Aleksić, pretpostavljam da je ime koje ne znači mnogo, ali ako vam kažem da je to pravo ime makedonskog glumca Petra Priličkog, onda će vam stvari biti mnogo jasnije. U kutiji za pamćenje danas sećanja Miloša Jeftića i odlomci iz njegovih razgovora upravo sa Petrom Prličkom. I da krenemo u centralnu temu naše današnje emisije. Tragovima zvučnog nasleđa digitalizovana audio arhiva Fakulteta dramskih umetnosti. Imam veliku čast i zadovoljstvo da je sa mnom u studiju 2 Radio Beograda profesor dr. Mirjana Nikolić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, rekao bih i spiritus movens ovog projekta. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kada govorimo o digitalizaciji audio arhive jednog fakulteta kao što je Fakultet dramskih umetnosti, šta sve treba da imamo na umu? Da li, dakle, i određenu vrstu nemara u našim visokoškolskim ustanovama koja traje već decenijama ili jednostavno neznanje koliko u stvari ova baština može da znači i možda tek u ovom veku čini mi se to i saznajemo?
Pa meni se čini da sam na ideju o kreiranju i stvaranju kolekcije svega onoga što je audio arhiva fakulteta došla radeći na istraživačkom projektu Fakulteta dramskih umetnosti, naučnom projektu Identitet i sećanja, transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti, medija i kulture, i to je projekat koji već 10 godina se realizuje na Fakultetu dramskih umetnosti. Čitajući teorijske radove vezane za identitet, sećanje, važnost sećanja, jer u današnjim uslovima je praktično sećanje nešto što se bitno razlikuje od istorije i koja ima određene komponente malo drugačije od istorije, došla sam na ideju da spojim praktično ono što imamo po našim kabinetima, što imamo u prostorima fakulteta, što imamo zarobljeno na nekim hard diskovima, računarima i tako dalje, i da praktično široj javnosti predstavim sve ono što su radili studenti u tom trenutku Fakulteta dramskih umetnosti, a danas vrlo istaknuti kreatori i kulturnih i medijskih politika, zaposleni u različitim medijskim organizacijama, ustanovama kulture i tako dalje. Tako da ova arhiva beleži radove studenata i timove studenata, jer reč nije samo o pojedinačnim radovima, nego o praktično projektnoj nastavi koja je dosta atraktivna na našem fakultetu i koja pravi dosta dobre rezultate, gde su se studenti različitih grupa i smerova organizacije, odnosno menadžmenta i produkcije, glume, režije, pozorišne dramaturgije, snimanje i dizajna zvuka, pravili su timove i kao rezultat njihovog rada su nastali ovi radovi. Mi počinjemo sa prvim emisijama koje su nastali 1985. godine, ali bih rekla da sigurno postoje i neki rani radovi koji su verovatno rađeni u saradnji sa Radio Beogradom ili nekim drugim radio stanicama koji nažalost nisu u našem posjedu, ali činjenicom da smo mi napravili portal i da smo napravili jednu open source, jedan otvoren izvor različitih informacija koji ne samo da je otvoren prema publici, nego je otvoren i za nove sadržaje koje budemo pronalazili i kojima ćemo praktično obogaćivati iz godine u godinu ovu arhivu.
I sada kada govorimo o tim počecima, pominjete da ste 85. godinu uzeli kao verovatno nešto najstarije što ste imali sačuvano, što ste mogli da iskoristite u ovom trenutku i tako predstavite, demokratizujete i predstavite široj javnosti. Sigurno je da postoje naravno i stariji snimci sačuvani i svakako da ćemo mi u Fonoteci Radio Beograda tražiti nešto, jer recimo Neda De Polo izuzetno plodno sarađivala sa autorima sa Fakulteta dramskih umetnosti i vezivala ih za kreativne pogone Radio Beograda. Međutim, o kakvim tačno materijalima je reč? Dakle, postoje studentski radovi, ali postoje neki dokumentarni zapisi takođe koji mislim da takođe drastično obogaćuju tu ponudu i verovatno će biti interesantni posetiocima sajta i našim slušalcima sada.
Pa prvo moram da kažem da je cela transformacija imala jednu vrlo značajnu tehničku komponentu, jer najveći broj snimljenih materijala je bio na magnetofonskim trakama. Tako da je prvi korak bio digitalizacija onoga. Znam da je pre 7-8 godina i Radio Beograd imao taj veliki posao vezan za digitalizaciju svoje arhive, tako da malo kopirajući Radio Beograd, prvo smo izvršili digitalizaciju materijala sačuvanog na magnetofonskim trakama, i ono što mi je najbitnije, da sam to pohranila na nekoliko računara, eksternih hardova i tako dalje, da slučajno se negde ne izgubi. Znate, imate neku paniku, jer primetili smo, nažalost, da otkad imamo računare koji su tako jedna dobra mašina i njihovi hardovi za čuvanje stvari, mi nikad neurednije arhive nemamo, zato što jednostavno umre taj hard disk i vama čitava arhiva sa slikama, zapisima i tako dalje nestane. Tako da digitalizacija jeste jedan ogroman potencijal, ali uvek moramo da vodimo računa da čuvamo na više mesta, da imamo više backupova, jer fenomenalna tehnologija povremeno zakaže. Ja bih dodala još jedan detalj, da u stvari u ovom projektu imamo povezivanje neverovatno mnogo stvari i novih tehnologija, digitalizacije i baštine i kulture sećanja, a podsjetila bih samo vas, vi to verovatno ste i propratili kroz vaše programe, da je 27. oktobar dan
audiovizualne baštine.
Tako da eto, imali smo pre dve nedelje i taj dan audiovizualne baštine i mislim da se ovo jako lepo uklapa u to očuvanje. Jer radio kao mediji i uopšte audio produkcija, kada emitujete neke sadržaje, odlikuju se efemernošću. Ovo što mi sad pričamo iščezlo je u etru i ko nije sa nama ne može apsolutno da proprati. Tako da negde ovo je i jedan doprinos borbi protiv efemernosti audio izraza.
O tom čuvanju ćemo govoriti u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. Slušamo malo muzike.
Dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame, rumer sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon.
Sati 14 minuta, Radio Beograd 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi i govorimo o projektu Tragovima zvučnog nasleđa, digitalizovana audio arhiva Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Jedna zaista izuzetna aktivnost i koja podrazumeva stvaranje jednog autentičnog virtuelnog prostora u kome je sačuvana, arhivirana i učinjena dostupnom javnošću, pre svega, to je čini mi se najvažnije, audio arhiva studentskih radova Fakulteta Fakulteta dramskih umjetnosti. Sa nama je profesor Mirjana Nikolić, inicijator ovog projekta i profesor Fakulteta dramskih umjetnosti. Pa evo, možda bi bilo dobro da progovorimo i o tome koliko je ta međukatedarska saradnja prisutna na Fakultetu dramskih umjetnosti. To kažem zato što ovdje zaista možemo čuti izuzetna imena našeg glumišta kroz istoriju. Njihovi glasovi su sačuvani i sada dostupni javnosti i u okviru studentskih radova, zašto se malo znalo.
Pa kada je u naš obrazovni sistem ušao taj takozvani bolonjski proces, ja moram da kažem da Fakultet dramskih umetnosti uopšte nije imao problem da se usaglasi sa tim principima, jer mi oduvek imamo Bolonju, oduvek negujemo praktičan rad studenata, vezu između katedara. Dakle, osim katedre glume čiji su studenti sarađivali u realizaciji ovih emisija, ne bih zapostavila ni kolege sa režije, pozorišne i radio režije, dramaturgije, snimanje dizajna zvuka koji su aktivno participirali. Međutim, osim kolega koji su na tom generacijskom nivou sarađivali sa kolegama sa glume koji su ih pratili, koji su bili ista godina ili klasa studija, meni je jako veliko zadovoljstvo što je izuzetno veliki broj profesionalaca, dakle, koji su alumni Fakulteta dramskih umetnosti, odazivao se na pozive studenata i potpuno besplatno, lukrativno je učestvovao u realizaciji ovih programa i emisija. Pa tako, na primjer, mi u ovoj audio arhivi imamo zapise emisija u kojima je učestvovao Petar Kralj, u kojima je učestvovala Sonja Savić, Nebojša Glogovac, Marinko Mačgalj i tako dalje, što mislim da su sve vrlo retki snimci za koje možda ni njihove porodice ne znaju da postoje, a i koje bi svakako su jedan veliki i dobar dodatak njihovim profesionalnim biografijama.
Koliko je u stvari teško bilo prikupiti ovu građu? To pitam zbog toga što studentski radovi nekako nastaju, studenti su dužni da ih onda predaju profesorima, neki od njih su ispitni radovi, neki nisu, neki su samostalno rađeni mimo toga, neki su rađeni posebno za konkurse tipa Neda De Polo, konkurs Radio Beograda i tako dalje. Dakle, da li je sve ono što ste pronašli u stvari iz fundusa samog fakulteta ili je sad ovo praktično jedan otvoreni projekat gdje se očekuje i od ranijih studenata Fakulteta dramskih umjetnosti da možda iz ličnih arhiva doprinesu ovome?
Pa meni je bilo veoma žao kada ja sam pošla po generacijama studenata i onda kada vidim da u jednoj generaciji nedostaje rad nekog studenta, onda sam mu se obraćala da dostavi rad, ali to sam mogla. Ali evo, naša koleginica koja je i saradnik na predmetu, redovni profesor, koleginica Ana Martinoli, nije na vrijeme predala svoju emisiju i nje nema u tom popisu, ta emisija se negdje izgubila.
Ona nije sačuvala
i to mi je veoma žao što danas sutra ne može studentima da pokaže svoj rad. Ja sam, na primjer, ponosna što je tu i moj rad kada sam bila student, gdje mogu studenti apsolutno da kritički se postave prema onome što je njihov profesor radio kao student. Dakle, rekla bih da zaista ogroman broj ljudi koji su i po svetu i kod nas je učestvovao u realizaciji ovih programa, ali moram da istaknem da je ova platforma napravila neverovatnu sreću i radost kod naših bivših alumnija koji su se odjednom ujedinili, delili zajedno link na kome mogu da čuju emisiju, presjećali su se svojih zajedničkih radova u studijima, svih muka i patnji koji su imali, koliko im je bilo to teško, stresno i slično, koliko su imali otpor prema temama koje su im tada profesori davali. Na primjer, imali smo jedan ciklus cveće. Znači, pokojni profesor, moj profesor Aleksandar Korać, došao je na ideju da studentima jedne generacije da kao temu radio emisija cveće. I to je napravilo pravu revoluciju. Kako vi na radiju da govorite o cveću? Međutim, ta generacija studenata je napravila toliko inspirativne emisije, gde imate emisije o biljkama mesožderkama, gde imate priču o malom princu, o lekovitom bilju, do emisija koje su imale želju, na primjer, da kroz priču prizme cveća skrenu na neke društvene probleme pažnju. Onda jedna od najboljih emisija je bila bukvalno kao negacija priče o cveću. Dakle, mladi student menadžmenta i produkcije sa koleginicom koja je student biologije diskutuje o tupavoj temi koju je dobio da uradi, i onda vi u stvari tu imate jednu veliku edukaciju koja je kao antiteza urađena.
Primetio sam da ima priloga, ima također reklama koje su radili studenti katedre za menadžment i produkciju, ima, odnosno zapravo više autora, pa oni tu kombinuju, ima dokumentarnih snimljenih materijala, ima čisto radiofonskih ostvarenja, ali ono što je meni bilo uzbudljivo također da su tu i neki razgovori, neki intervjui koji su sačuvali opet glasove nekih velikana naše kulture, recimo vidio sam sa Miloslavom Bucom Mirkovićem ili tako dalje radila, čini mi se Milica Ševarlić. Ima interesantnih razgovora koji su vrlo sveobuhvatni.
Pa naravno, u tom trenutku smo išli u korak sa vremenom i želili smo, od kreativnosti i inspirativnosti naših studenata je zavisilo koji će biti rezultati rada, ali mislim da je ovo sve bio jedan poligon, pripremni poligon, jer rad na radiofonskim emisijama je prema studijskom programu obaveza studenata na drugoj godini studija, a na trećoj godini studija oni već pripremaju ozbiljan radiofonski program u obliku, nekada je to bio FIST radio, mm-hmm, danas je to Flux radio, i meni je veliko zadovoljstvo što ćemo u stvari kao jednu sponu prošlosti i sadašnjosti danas moći i da najavimo događanje koje počinje, a koje realizuju studenti Fakulteta dramskih umetnosti.
To ćemo učiniti malo kasnije, da sada čujemo kao ilustraciju našim slušalcima nešto iz ove zaista vrlo bogate arhive Fakulteta dramskih umetnosti. Odabrali smo jedan rad, zove se Volga Volga. Možda bi bilo dobro da nam i vi kažete nešto o tom radu, da nam predstavite te autore. 1996. godine,
tako
godina
je,
nastanka.
Autor ove emisije je Nemanja Konstantinović, tada je bio student druge godine, ali kolega je imao ideju i on je u pravom smislu kod ove emisije bio producent, jer je angažao izuzetno veliku ekipu saradnika. Dakle, tu je bio Vlada Jelenković, Milica Piletić koja je pisala dramatizaciju, mm-hmm, imao je čak i profesionalnog reditelja koji je uradio njegovu emisiju.
Nenad Purić.
Tako da jednostavno on je pokazao izuzetno visok kapacitet da sa nula dinara objedini vrhunsku ekipu, ali ono što je bitno i što je njega kao producenta tu afirmisalo jeste što je imao ideju.
Evo da čujemo jedan odlomak Volga Volga, 1996. godina, Fakultet dramske umetnosti.
Самая красивая русская река. Она моя жизнь.
Priča o pesmi. Rusija. Kraj 17. veka. Besne seljački ratovi. Ataman Stenka Razin, po ko zna koji put, sa svojim kozacima, pustoši persijske gradove na obalama Kaspijskog jezera.
Kazaki! За отечество! Вперед! Ура!
Ура!
Именем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет. Он веселый и хмельной, свадьбу новую справляет.
U povratku, natovareni bogatim plenom, pijani i srećni kozaci plove Volgom. I Stenka Razin je pijan, pijan od sreće i dobrog vina. I ne vidi ni zlato, ni drago kamenje, već samo prelepu princezu koju je oteo i poveo sa sobom.
Hey!
Bio je to odlomak iz radiofonskog ostvarenja Volga Volga, autora Nemanje Konstantinovića, scenarijo Milica Piletić, reditelj Nenad Purić, godina produkcije 1996. Ova je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Sati 28 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi. Danas govorimo dosta o Fakultetu dramskih umjetnosti, malo smo hodali po prošlosti, to je naravno vrlo uslovno rečeno, a sada ćemo vidjeti kako će tu prošlost stvarati neki sadašnji studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Dakle, najavljujemo novu sezonu Flux Radija. Reč je o jednoj periodičnoj online stanici, siguran sam da vam je već poznata. Svake jeseni studenti Fakulteta dramskih umjetnosti, pre svega inicijativa je Katedre za menadžment i produkciju, učestvuju u stvaranju jednog vrlo interesantnog, angažovanog i autorskog programa i na taj način vezuju svoje kapacitete, ostvaruju upravo i u ovom zvučnom mediju. Da čujemo kako će to zvučati ove godine. Sa nama bi trebalo da je zvukom Snežana Pajkić sa svojim gostima. Snežana, dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro, Ranko. Čujemo se. Kako si već rekao, iz prošlosti idemo u veoma blisku budućnost. Zadovoljstvo mi je da razgovaram sa predstavnicima ovogodišnjeg Flux radija, kako ste već naveli ranije u emisiji nekadašnjeg Fista, koji sada već broji 12. godinu postojanja. Stoga možemo reći da je reč o tradiciji da studenti i studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti, kako si Ranko to već pomenuo, sa katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, stvaraju online radio stanicu namenjenu mladima. Sa mnom su Igor Milakov, direktor Fluxa.
Dobro jutro.
I Magdalena Zrnjević, zadužena za komunikacije i odnose sa javnošću.
Dobro jutro.
Ove godine, u periodu od 16. do 19. novembra, slušaoci će biti u prilici da prate program Fluxa, koji je ove godine objedinjen zajedničkim imeniteljem, a to je oslobađanje. Igore, zbog čega ste odabrali baš ovu reč?
Pre svega hvala na pozivu. Pa kada pričamo o oslobađanju, mi smo na samom procesu rada na ovogodišnjem Flux radiju počeli u februaru, te neka naša polazna tačka bila baš odabir teme i negde odluka kako ćemo mi da komuniciramo sa našom ciljnom publikom, odnosno sa mladima. Počeli smo negde od razmišljanja kako od nas, ali opet i koliko smo mi kao mladi zarobljeni i koliko smo negde okruženi nekim društvenim normama, društvenim stegama, iako na prvi pogled to možda ne izgleda tako, smatrali smo da je ipak negde važno i dalje o tome razmišljati i dalje to propagirati. Kako je tako proces, negde kroz mesec, dva se desila i pandemija i karantin, odnosno korona, te negde i sama tema počela da konotira negde na novom nivou sa celom situacijom. Takođe, negde razmišljali smo koliko je važno da se mladi oslobode, da negde rade na svom ličnom razvoju, da jednostavno budu slobodni i da kažu šta misle, šta žele, da nekako i budu slobodni u vidu pravljenja sadržaja koje njih interesuje i izražavanja svojih stavova, slobodno izražavanje svojih stavova. Takođe, kako za našu publiku, toliko je oslobađanje važno i za nas same u samom procesu rada na Flux radiju. Ceo taj projekat oslobađa nas, jer dosta nas sa klase je prvi put negde u ulozi voditelja, u ulozi novinara, te da mogu reći da je to oslobađanje na više nivoa.
Da, a slušalce očekuje celodnevni program sa, čini mi se, 7 autorskih emisija i deluje da reakcija Fluxa na prvi pogled se ne razlikuje od ostalih redakcija. Tu su zabavni, edukativni, muzički i sportski programi. Međutim, Igore, šta biste istakli kao važne karakteristike zbog kojih se Flux razlikuje od ostalih radiostanica?
Lepo ste to rekli, da je na izgled ista kao i ostale, ali u stvari je dosta drugačija. Flux radio je studentska radiostanica, te u startu već imamo jednu veliku razliku od ostalih stanica koje možemo vidjeti na području naše države. Ovo je takođe i periodična radiostanica, ne možemo je slušati tokom cijele godine, već samo u tih nedelju dana tokom novembra. Takođe, sadržaj Flux radija nije negde baziran na muzici, ipak želimo da negde emitujemo nešto što će malo više da bude kvalitetno, da bude bogatije, da negde očuvamo tradiciju samog Fluxa i negde da očuvamo i samu tradiciju radija kao mediji. Takođe, Flux negde priča o temama za mlade i to je isto negde manjina na radijskoj sceni. Takođe, bih volao da napomenem da Radio Flux je stanica koja takođe kao i Radio Beograd emituje radio drame, te je to jedna lepa sličnost Radio Beogradu, a opet ja mislim da je to možda jedina stanica pored Radio Beograda koja emituje radio drame.
I meni se čini da si u pravu. Magdalena, kakvo je interesovanje mladih? Na koji način planirate da ih dodatno zainteresujete i koje poruke želite da im pošaljete putem Fluxa?
Mi imamo tu sreću da smo mladi koje stvaramo za mlade, pa možemo da se postavimo tako da znamo šta je ono što naše vršnjake interesuje. Naša generacija je rasla i uz video i uz audio format i koliko god se trudili da očuvamo tradiciju radija, ove godine smo odlučili da uvedemo i video segment kao novi FIST YouTube kanal na kome će biti emitovane različite emisije i u video formatu. Tako da je to ono neki mali naš iskorak iz te tradicije, s obzirom da imamo jednu novinu, kao što je Igor rekao, radio drame, što je ponovo taj neki tradicionalni moment, ali svesni smo da danas mladi su više okrenuti vizuelnim sadržajima, tako da je video format nešto novo što uvodimo ove godine.
Recite mi, koliko vama lično znači rad na jednom ovakvom projektu?
Sigurno dosta, jer negde mi pronalazimo sebe i oslobađamo se i učimo nove stvari, a to nema cenu, i onda je negde lepota toga što uopšte mi imamo mogućnost na našem fakultetu da tokom studiranja budemo deo jedne radio redakcije i da negde u ulogama malih profesionalaca vidimo kako to izgleda, odnosno osetimo kako to izgleda negde u kasnijoj karijeri, ukoliko neko od nas ostane na radiju, a možda neko baš i tokom Flux radija otkrije ili shvati da je radio nešto što što voli.
Nama je u studiranju na našoj katedri ovo jedan od najvažnijih projekata. Kao što je Igor rekao, stičemo iskustvo, neko se profiliše, vidi da je radio neka njegova ljubav, ali takođe nam je divno iskustvo, saradnja sa kolegama, ta atmosfera je nešto što je zaista neprocenjivo i što negde nas povezuje sa svim ovim celim ovim radijskim svetom koji je možda malo kod mladih skrajnut, a nama ponovo negde vraća nas na njega i zapravo nam pokazuje koliko on zapravo može biti zanimljiv kada imamo dobre ideje, kreativnost i naravno podršku svih naših profesora i profesorki da se igramo i da stvaramo ono što nas interesuje kako bismo zainteresovali i naše vršnjake.
Igor je na samom početku razgovora pomenuo si naravno otežane uslove zbog cele situacije sa pandemijom. Koje su to možda najveći izazovi na koje ste nailazili u kreiranju ovogodišnjeg programa za Flux Radio?
Pa negde najveći izazov sa kojim smo se susreli je bio moment kada smo morali da sam radio izmestimo sa fakulteta, jednostavno smo našli drugi studio, redukovali smo program, smanjili smo kapacitet ljudi koji će raditi na stanici, smanjili smo i samu fluktuaciju ljudi negde kako bismo što više poštovali propisane mere, ali nekako i dalje u toj situaciji smo imali veliku podršku profesora da ostanemo u toj borbi, da istrajemo i da ipak održimo ovogodišnji Flux.
Hvala najlepše tebi i tvojim gostima. Približavamo se samom kraju emisije. Biće zaista izuzetno zanimljivo slušati sadržaj Flux radija ove godine, pogotovo i evo u kontekstu naziva ove emisije Nevidljivi ljudi. Biće mi zanimljivo da osmotrim i te video segmente. Evo prvi put FIST radio i na YouTube, odnosno Flux radio, pardon, i na YouTube-u. Tako da veliko hvala Igoru Milakovu i Magdaleni Zrnjević, direktoru i PR-u ili osobi zaduženoj za komunikaciju komunikacije i odnose sa javnošću Flux Radija, koji je pred nama od 16. do 19. septembra. Lako ga je pronaći na internetu. Zahvaljujem mnogo mojoj koleginici Snežani Pajkić. Sa nama u studiju profesor dr. Mirjana Nikolić. Ja bih samo da zaokružim ovaj razgovor činjenicom da će biti nešto i od ovog vanredno značajnog materijala iz arhive, takođe prisutno na Flux Radio ove godine, ili tako?
Tako je. Flux će biti praktično kombinacija starog i novog i mislim da nam je ova arhiva baš došla u pravom trenutku, u smanjenim kapacitetima gostiju na Fluxu, studenti imaju jedan rezervni materijal, tako da će u svakom trenutku moći da posegnu za sadržajima iz arhive i učine ga i na ovaj način dostupnim, a ne samo preko portala na kome se on permanentno nalazi.
Važno je da pomenemo da je i Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije podržalo ovaj projekat i da je to jedna sinergija koja je vredna. Čini mi se da je važno da je ovo zaista prepoznato i finansijski podržano na taj način. Tako da, eto, drago mi je, mislim, ono što želim, u stvari, želim da ovaj projekat ima svetlu budućnost i da negde u narednih 35 godina budemo mnogo, mnogo marljiviji u čuvanju i baštinjenju onoga što su tekovine i produkcije samog fakulteta.
Tako je, mi smo planirali 24. marta promociju ovog projekta i jednog kataloga knjižice koja prati čitav ovaj sadržaj, međutim, nažalost, i tendenciozno je bilo baš planirano 24. marta kao dan nekadašnjeg Radio Beograda, onog koji je počeo 1929. godine, međutim, zbog dobro poznatih uslova to nije realizovano, međutim, naša arhiva stoji, otvorena je i otvornih onako ruku čeka sve one koji žele da poslušaju šta se sve tu nalazi.
Podržat ćemo na svaki način. Najlepše vam hvala što ste svoje iskustva na ovom projektu podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama.
Sa nama je bila profesor dr. Mirjana Nikolić, redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti, a govorili smo o projektu Tragovima zvučnog nasljeđa, digitalizovana audio arhiva Fakulteta dramskih umjetnosti.
No sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue.
Kutija za pamćenje.
U 9:42 minuta otvaramo i našu kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora vođenog za ciklus emisija Gost drugog programa 1984. godine i tada je sagovornik Miloša Jeftića bio makedonski glumac Petre Prličko. Ono što je vrlo važno i za ovu emisiju je da je on jedan od osnivača Radioskoplja. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Petrom Prličkom.
Kao i uvek, ja sam svoje ranije sagovornike uvek molio za pomoć, da mi savjetuju koji bi sagovornici bili pouzdani za emisiju Gost drugog programa. Tako sam uradio i sa Blažom Koneskim. Molio sam ga da mi pomogne koje bi ljudi iz Makedonije mogo da zamolim da budu moji sagovornici. Jednog dana, kad sam bio u Skoplju, otišao sam na ručak sa Koneskim i on mi je rekao, danas ću vam pozvao jednog mladog čoveka, on bi vam mogao biti dobar sagovornik, tražili ste mi da vam savjetujem. I pojavio se jedan čovjek, kaže, Petre Prličko, kad smo se upoznali. Ja kažem, glumac? Kaže, glumac. Pa ja kažem, Koneskom, pa ja ga znam. znam i za njegove uloge, znam i za njegove filmove. I razume se, Konecki je ubedio, mada nije trebao da ga, ali tako da kaže, ubedio Prlička da govori, on je prihvatio, poslao mi je Prličko mnogo nekog materijala o sebi, izvode iz kritika, napisao je biografiju, ja sam poslao pitanja, pa je onda mi je odgovorio, pa kada je dolazio Brlan, znam kojim povodom, našli smo se u Radio Beogradu, razmotrili smo pitanje, dogovorili smo snimanje. Snimili smo razgovor, mislim, negde oko njegovog 70. rođendana u Skoplju. Bilo je zanimljivo što je Prličko prihvatio sva moja pitanja. Po mene je posebno zanimljivo, recimo, kako je počeo, on je počeo kao putujući glumac. Jer meni je i Mata Milošević govorio o tome, o značenju pre Drugog svjetskog rata putujućih pozorišta u srpskoj i uopšte jugoslovenskoj kulturi. Onda, bilo mi je zanimljivo da on govori malo i o svojim ulogama. On je, i to smo pričali o pozorištu, on je zajedno sa Koneskim, koji je bio prvi upravnik pozorišta, osnovao Makedonsko narodno, bio jedan od osnivača Makedonskog narodnog pozorišta, sređivo je u Radio Skoplju, bio je vrlo ponosan kad se je bio u Radio Beogradu, kaže, ja sam sređivo u Radio Skoplju. Drago mi je da ćemo ga čuti. Meni je drago što ova emisija omogućava da i ljudi nove generacije čuju o ljudima koji su obeležavali ranije vreme. Prličko je pre neko veče bio u filmu Marš na Drinu i zove me jedan prijatelj, profesor Piper, i kaže, ja sam mu pričao da smeram da napravimo kuću za pamćenje u Prličku. E on mu kaže, Prličko kaže na televiziji. Volio bi da govori o svom početcima, o svojim ulogama, o svom radu u radioskopiju, to bilo zanimljivo čuti. Iako ima, pošto nije tad bilo pogleda na budućnost kao što sad imam, da nešto kažem nekim svojim pogledima na život.
Prličko, šta je odlučilo da u svojoj 16. godini napustite školovanje, zavičaj i porodicu i prepustite se u pravom smislu neizvesnoj situaciji, gotovo pustolovnoj avanturi, životu putujućeg glumca? Zapravo, kako ste počeli?
U mom Velesu došli su pravi glumci. Povlašćeno pozorište Mihajla Lazića. Taj čudan svet u kome sam kao dečak sanjao, bio je tu, predamno. Trčao sam ulicama, gledao ih, bili su to pravi glumci, sa velikim plastron mašnama, šopšivenim reverima kamašne na cipelama. Nudio sam im usluge. Ako je za pozorište trebao čilim, najbolji sam ukrao od kuće i odneo u pozorište. Danas čilim, sutra ikonu, sofru, kandilo, korito, konopac za beš i tako malo po malo prenesam ja celo pokućanstvo Prlička u pozorištu. Upravnik i glumci me tako zavolili da su mi dali ulogu. To je bilo neko dete koje goni leptira i naiđe na junačka što u hladu počinu. Sećam se toga teksta. Ja pritrčim da ga šepam, hop, imam ga. Ali bako, mesto na leptira, ja naišao na junaka što u hladu počinuo. Mrtav bako, kao mrtav. Ja mu ta sablju uzeh, ta će meni služit, rekoh. Došla je predstava. Bio sam jako uzbuđen i virio skroz zavese, moleći Boga da moj Alekso ne dođe na predstavu. Jer on mi je već jednom na džatskoj priredbi Sveti Sava upropastio ulogu. Pojavio se ja, dočekan aplauzu i počne. Ko udara tako pozno, ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, mira, grlo mi se osušilo, vilice stegle. Ne znam šta mi bi da pogledam u prvi red. Vidim mrkog Aleksu kako me strelja očima, a mama sva blažena guta svaku reč. Zbunio sam se i počeo da verglam. Samo ovo, ko udara tako pozno, ko udara tako pozno, ko udara tako pozno, a publika se smejala. A moj Aleksa procedi kroz zube, ko udara gukni mater ti tvoju, uze mamu za ruku i napusti priredbu. Srećom, ovoga puta od mojih nikoga nije bilo u salonu i odigram ja dječaka tako da sam dobio aplauz. U ono vreme opredeliti se za glumca značilo je muke i stradanja.
Kako je bilo, to biste vi mogli da znate najbolje kao učesnik mnogih putujućih pozorišnih grupa, o čemu ste malo pregovorili, značenje takvih pozorišta. Također, šta se najviše igralo? Kako je publika primala putujuća pozorišta?
Državna pozorišta ili recimo pozorište kralja Aleksandra u Skoplju, iako su nosili ime narodnog pozorišta, nisu često bili među narodom, među ljubiteljima pozorišne umetnosti, onih iz unutrašnjosti. Zato su putujuća pozorišta bila pravi nosioci baklje pozorišne kulture, igrajući predstave po najzabačenijim varošicama, čak i po selima. Ako seljaci nisu imali pare za ulaznice, igrali su za neko jaje, pile ili kokoš.
Igrali ste dosta na filmu. Recimo, u filmu Vladana Slijepčevića Kuda posle kiše tumačili ste 6 uloga čak. Kojih se uloga i danas sećate, zapravo kojim se ulogama i danas ponosite?
Moja životna uloga na filmskom platnu je Mandana u filmu Žike Mitrovića Mistom. Mandana mi je doneo Zlatnu pulsku arenu i odveo me na razne festivale van naše granice. Jednu anegdotu uvijek rado pričam. Film Mistoni je prikazan u Norveškoj, u Oslu. Tamo se je i desilo ono što neću nikad kao glumac zaboraviti. Išao sam ulicama Osla i na trgu prišli su mi 2 belokose starice. Prepoznali me sa platna i molile da im još jednom kažem blagoslov deteta. Ja sam počeo da glumim na ulici. Ajde mi vidiš živo i zdravo detule. Da porasneš kolemo. Na lice, belo i crveno kako tetovsko jabolko. Na snaga. Što se tiče filma, nismo imali takvu tehniku kao što je danas imamo. Pravili smo reflektore od kanti, pozajmljivali garderobu, a napravili smo film koji je posle prikazivanja na Pulskom festivalu bio prodat u 28 zemalja. Film koji dan danas gledamo sa zadovoljstvom.
Radili ste i za radio, u ostalom jedan ste od osnivača, od začetnika popularne vesele emisije i dečje radiodrame Radio Skoplja. Kakav je bio uticaj takvih emisija, posebno humorističkih?
U vreme formiranja Radio Skoplja, posle oslobođenja, bio sam jedan od osnivača radio studija u radiju. U početku smo snimali emisije o udarnicima, radiodramske programe, dečije emisije, a jednog dana smo stvorili i Veselo veče. Emisija se svake nedelje izvodila uživo i stekla je veliku popularnost. U terminu emitovanja emisije skopske ulice su bile puste jer su svi kući slušali ovu emisiju. Postoje jedna anegdota da se članovi sobranja Makedonije pravili pauzu na sastanke da bi čuli emisiju. To je bilo zlatno doba radija koje je izgubilo to značenje pojavom televizije.
Druže Prličko, sada ste u penziji. Kako sada, u novim uslovima, ostvarujete kontakte sa pozorištem, dakle, sa svojim životom, kako ste i sami nazvali pozorište?
Otići u penziju ne znači povući se sa svih kulturnih zbivanja u kojima si 6 decenije sagorevao. Naprotiv, sada radim više nego kad sam bio aktivan. Mene možete vidjeti u radnim kolektivima, po fabričkim halama, među učenicima po školama, kao gost u radnim predstavama pozorišnih kuća, na televiziji, na radiju, među amaterima, među omladinom. Time želim da se do kraja odužim mojoj vernoj publici, koja je doprinela da budem ono što sam danas, Petre Prličko.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Snežana Pajkić, posebna zahvalnost njoj, Predrag Vasić, Pavle Savić, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović vas pozdravljaju i žele prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.